Gospodine Jankoviću, kako ste se kao pravnik odlučili da se upustite u istraživanje o jednoj seksualnoj radnici, životu jedne seksualne radnice u 19-vekovnom Beogradu, iz čega je na koncu i prvo izašla knjiga Katane Siba i komentari?
Nisam to učinio kao pravnik. Moj interes kao pravnika i kao sociologa vrlo dugo bila je smrtna kazna. I ja sam pre 30 i više godina, pored ostalog, počeo da istražujem istoriju smrtne kazne u Srbiji. I to na arhivskoj građi. I radeći tako u arhivu, natrapao sam na Katu, ne Sibu. Dakle, nisam ja ovu Katu istraživao kao pravnik, nego je to usputna jedna slučajna posljedica mojih istraživanja koja su se ticala smrtne kazne.
Do kakvih saznanja ste došli o položaju seksualnih radnica i radnika u Beogradu u prvoj polovini 19. veka?
Znate, u Beogradu u prvoj polovini 19. veka prostitucija nije u stvari bila zabranjena. Bilo je zabranjeno nešto drugo, mnogo šire od prostitucije. Bili su zabranjeni nebračni polni odnosi. Dakle, prostitucija per se nije bila kažnjiva, ali su prostitutke kažnjavane kad god bi bile uhvaćene, kažnjavane su i njihove mušterije.
Kakve su to kazne bile?
Kazne su bile telesne i progonstvo. Telesna kazna koja je u Srbiji primenjivana vrlo intenzivno, ukinuta je tek 1873. godine, izvršavala se nad muškarcima štapovima ili batinama, nad ženama kamđijama i nad decom rozgom, trskom. Broj kamđija koje su seksualne radnice dobijale kada bi bile kažnjene, varirao je, ali uglavnom je bio između 20 i 50. Slično je, ponavljam, bilo i sa njihovim klijentima.
Katane Siba se može čitati i kao paradigma. Ona je osoba sa margine koja se bori za svoja prava i ona je kroz svoj život doživela je prve srpske ustave od onog iz 1830. do onog iz 1838. Čini se da je ona, iako nepismena, shvatala značaj najvišeg pravnog akta.
Mislim da je to malo preterano reći, ali je, iako nepismena naravno, shvatala značaj koju pravna zaštita daje. I kad god je mogla, tu zaštitu koja joj je po pravu pripadala, ona je i tražila.
U jednom segmentu knjige bavite se i položajem LGBT zajednice tokom 1830-ih u Beogradu. To je na neki način, čini se, i poruka ovdašnjim zastupnicima najradikalnijih homofobnih ideja da homoseksualnost nije postojala kod Srba dok nam mrski zapad nije poturio to kao kukovičje jaje.
Postoja naravno uvijek i svuda, ali ja razumijem da vi hoćete da napravite tu paralelu. Međutim, govoriti o LGBT zajednici u Srbiji u prvoj polovini 19. veka je prosto besmisleno. One su mogle postojati isključivo kao tajne, kao prikrivene, kao klandestine grupe. I kao takve su i postoje.
Naravno, nisu.
Naravno, to je tako.
Gay pride.
Tako je od početka veka, ali gay pride-a nije moglo biti. Tu se meša nekoliko tema. Jedna tema je odnos prema seksualnosti u Osmanskom carstvu, na orijentu uopšte. Držanje muškog harema je bilo potpuno legitimno. Sultani su, i ne samo sultani, velikodostojnici, uključujući i beogradskog vezira, koji je jedan sitan, relativno sitan činovnik, su držali kako ženske, tako i muške hareme. Beogradski vezir je imao džojlene. Džojlen, kao što znate iz pesme Džojleman, prosto znači miljenik, neko ko je drag, mlade ljude, koje je, za čije izdržavanje je Srbija davala novac u okviru ukupnog danka koji je davan kako porti, tako i posebno veziru za izdržavanje njegove svite. Ničeg sličnog u hrišćanskim društvima nije bilo. Postojanje takvog odnosa prema seksualnosti u Srbiji u prvoj polovini 19. veka nije moglo ne uticati na stavove hrišćana.
Na koji način je uticalo?
Pa uticalo je tako što se stvarnost prihvatala. Ako ste živeli, ajde uzmemo Beograd, u jednoj varoši u kojoj je, sad govorim o periodu sve do kraja 1830-ih, a mislim da i duže. Ako ste živjeli u varoši u kojoj je glavni velikodostojnik imao homoseksualne odnose sa svojim haremom, pripadnicim svog harema, tako reći javno, ne mislim da su da odnosi bili javni, ali da se njihovo postojanje nije krilo. To mora da izmeni vašu ideju u nekoj meri. Vi ste onda to kao hrišćanin racionalizovali time da je to samo još jedan primer grešnosti i neprihvatljivosti islama kao vere, kao religije, i mogli ste onda da gradite jedan čvrst otpor prema takvim praksama.
Za današnje čitaoce je interesantno i to da su u Beogradu tokom 1830-ih ordinirali transvestiti i da su bili popularni u mehanama.
Kako ne, to su čočeci. Već je za njih transvestiti je jedan anahronizam, zato što mi to danas kažemo. Čočeci su mladi muškarci po pravilu posebno obučavani za pesmu i igru. Oni su u Osmanskom carstvu po pravilu poticali iz neosmanskog stanovništva, dakle manjinskog, hrišćanskog, ali ne samo hrišćanskog, bilo je Albanaca, od hrišćana, ovih Jermena, oni su bili posebno na ceni. Bilo je naravno i Srba među njima. Oni su predstavljali svoju veštinu u kafanama, bili su imali svoj esnaf. Putovali su u malim grupama, te grupe su se zvale čok ili čok, pod rukovodstvom starijeg muškarca koji se zvao Ćok Baša i koji je vodio računa o njima, koji je ugovarao poslove. Bilo je pokušaja i u samom Carigradu da se zabrane ta predstavljanja, jer su kao i obično kod svih tih graničnih delatnosti koje su na granici, na ivici zakona, bili su povezani sa drugim oblicima kriminaliteta. Pre svega, često su dovodili do nasilja. Naravno, ti pokušaji nikad ne mogu da budu uspešni, kao što znamo, pa nisu bili ni tada. U Beograd su povremeno dolazile grupe čočeka i izvodile tu po beogradskim kafanama, na Dorćolu ima jedan takav slučaj koji je opisan u knjizi, vrlo tragičan, gde je jedan taj čoček iz ljubomore ubijen i tako dalje.
Knjiga pokazuje jedan brutalan odnos prema ljudskom telu, prvenstveno ženskom. U jednom odeljku knjige pominjete i glagol bastisati, a tom činu bastisanja su bile podvrgavane žene.
Jeste. Bastisati prosto znači udariti na, osvojiti. To se koristi pre svega za gradove. Gradovi se bastišu. Neprijatelj se kao takav bastiše, a bastišu se i žene koje u ratnim dejstvima budu zarobljene. Dakle, bastisanje podrazumeva nasilje. I to je manje ili više nasilna obljuba, jer je jedan ovih silovanja. Međutim, ne samo to. bastisane žene su po pravilu prevođene u onu veru kojoj je pripadao taj koji ih je bastisao. I to se ciklično ponavljalo. Ponekad po više puta u jednoj generaciji. Uzmimo samo primjer Beograda. Beograd je 1806. pripadao Porti. Imao je garnizon i bio je turski grad. Njega su 1806. osvojili srpski ustanici. Oni su tada masovno bastisali žene i sve što se zateklo. Sve bez izuzetka su bile silovane, pokrštene i vrlo često uzimane kao ljubavnice ili, boga mi, žene. Puno takvih primjera je bilo. Sve što se dogodilo 1806. kada su Srbi ušli u Beograd, ponovilo se 1813. kada su Turci ušli u Beograd. I sve te žene, to su naravno bile sve hrišćanke, neke odranije, neke pokrštene, sve one su bastisane i upravo ta sudbina je stigla majku junakinje ove knjige, majku Kate Nesibe.
Interesantno je da je iznad sudske vlasti u vreme kada je Kata Nesiba živela bila reč kneza Miloša. U pojedinim slučajevima se i sama Kata, nezadovoljna sudskim odlukama, obraća knezu, čija je reč ponekad jača od zakona. Koliko se u današnjoj Srbiji zadržao taj model da je uticajni pojedinac jači od slova zakona?
Ja mislim da tu poređenje nije moguće. Znate, za vrijeme prve vlade, od 1815. do 1838. godine, Miloš je bio pravi apsolutistički vladar. U prvoj deceniji, ili u prvim decenijama, sve tamo negdje do 1830. u stvari nije ni bilo sudova u pravom smislu te reči. I tradicionalno, kao u drugim srednjevekovnim društvima u Europi, u monarhu, vladaru, se objedinjuju sve grane vlasti. On je i zakonodavac, i sudija, i izvršitelj. Naravno, u stvarnosti postoji čitav jedan aparat koji te njegove funkcije vrši, ali one su sve u njemu. I tako je bilo i u Srbiji do 1830. svakako, pa i do 1838. Znate, tek 1838. Turski ustav razdvaja izričito, eksplicitno, tri grane vlasti i zabranjuje, jeli, pokušava da uspostavi neku ravnotežu među njima, tada imate sudove i tada Miloš Obrenović više ne može da vlada, a on ne može da vlada zato što on ne može vladati po ustavu. On je i psihološki jedan apsolutni samodržac. Dakle, za period prve Miloševe vlade poređenje iz ovih razloga se ne bi moglo održati sa današnjicom.
Gde je Srbija danas po pitanju zakonodavstva kada je reč o oblasti prostitucije?
U Srbiji je prostitucija kriminalizovana, ona je kažnjiva. I to nije dobro. To nikad nije dobro. Ne samo što je kažnjiva, kao što je i bila proteklih 100 godina. Ne baš 100, ali recimo u socijalizmu svakako. Nego je delo koje bi trebalo da bude trajno. Znate, to je bavljenje prostitucijom. Prostitucija u vidu zanata, vrlo teško dokaziva. I danas se seks radnice kažnjavaju samo zato što se zateknu na određenim lokacijama, kao što je čuveni Picin park, i što kod sebe imaju kondome. Čak u sudskoj praksi prekršajnih sudova ima puno primjera da su u prekršajnom postupku kondomi oduzimani kao sredstvo izvršenja prekršaja. Dakle, jedna teško prihvatljiva, jeli, praksa.
Izađemo na trenutak iz teme kojom se bavite u knjizi Kata Nesiba i komentari. Bili ste među osnivačima i Beogradskog centra za ljudska prava i Fonda za humanitarno pravo, ako se ne varam.
Yes.
Kako gledate na proces tranzicione pravde u Srbiji danas?
Ja mislim da taj proces zahteva smenu generacije. Generacije se obično uzima na 30 godina. Jedan sličan slučaj vredi imati na umu. U Nemačkoj, koja je imala sasvim, naravno, ne mogu se porediti Srbija i Nemačka ni po zločinima, niti po bilo čemu drugom, govorimo o drugom svjetskom ratu. Jedan istoričar, Helmut Dupke, napisao jednu izvrsnu knjigu, Niko nije slobodan od istorije. Šta je on radio? On je uzeo da pregleda zapisnike Nemačkog parlamenta od 1950. koje pa do ne znam kada. Tražeći reč žrtva sa namjerom da vidi ko je smatran žrtvom. I ustanovio je da su u prvih 20 godina, tako reći, žrtve isključivo Nemci. Da se kad se govori o žrtvama, govori se o Nemcima. I to bilo kao žrtvama nacizma, žrtvama zavedenim od Hitlera i tako dalje, bilo kao žrtve savezničkih bombardovanja i nasilja. Tek krajem 60. godina počinje da se govori o Jevrejima kao žrtvama. Po prvi put se to pominje u parlamentu. Naravno, odranije se to znalo, u ostalom Nirnberška suđenja su to vrlo jasno pokazala i svet je bio toga svestan. Ali do te promjene u svesti dolazi u Nemačkoj tek kada se ta ratna generacija zameni. Mislim da će se nešto slično događati i kod nas, i ne samo kod nas, u celom ovom regionu, pa i u drugim slučajevima.
Čini mi se da imate vere u to da će neke buduće generacije napraviti taj korak kako je napravljen u Nemačkoj, kao što ste pomenuli taj primer. Uprkos tome što se odrasta u društvu koje konstantno radi na poricanju onoga što se dešavalo tokom 90-ih.
Upravo tako, zato što je prirodna reakcija uvek jeli, suprotna. I baš ta okolnost da je poricanje dominantan diskurs, kako se to sad kaže, izaziva reakciju, izaziva potrebu da se raskrinka i da se uđe ispod poricanja i vidi šta je to tamo dole.
Autor ste knjiga o smrtnoj kazni Na belom hlebu, smrtna kazna u Srbiji od 1804. do 2002. Smrt u prisustvu vlasti takođe. Svaki put kada se u Srbiji desi neki gnusan zločin, deo javnosti, naročito na društvenim mrežama, pokrene pitanje ponovnog uvođenja smrtne kazne, koja je ovde ukinuta 2002. godine. Kako objašnjavate ovu pojavu?
Mislim da je prirodna. Isto se događa svuda, ali najbukvalnije svuda u svetu. Radi se o jednom jakom porivu retributivnom, jeli, odmazde. Za većinu ljudi je odmazda prirodna reakcija. Kad god se desi, a još ga mediji učine gnusan zločin, većina ljudi traži smrt, zato što im se čini da je to jedino pravedno. Naravno, često se zaboravlja da je taj zakon Taliona, život za život, u stvari predstavljao jedan, on je starozavetni, nalazimo ga u starom zavetu, on je predstavljao svojevrstan civilizacijski iskorak, jer on manje nalaže smrt za smrt, a više, tako je nastao, hoće da ograniči broj smrti, zato što je odmazda sama po sebi nekontrolisana. I ako vi kao pripadnik drugog plemena ubijete nekog iz mog plemena, ja neću samo vas da ubijem, nego ću da ubijem sve vaše, da vas zatrem. I zakon Taliona hoće da ograniči tu razobručenu odmazdu tako što propisuje da se ne sme uzeti više od jednog života ako je jedan život izgubljen i tako dalje. Dakle, vraćam se na vaše pitanje. ta reakcija je prirodna. Naravno, to ne znači da treba uvesti smrtnu kaznu, daleko, daleko od toga. I to je pitanje samo jedan primer, jedna oblast u kojoj populistički sud ne može biti uvažen zato što je protivan osnovnim vrednostima na kojima naša moderna društva počivaju i naše.
Kako onda objasniti o prosječnom građaninu prezasićenom tabloidnim napisima koji do detalja opisuju neke krvave zločine koji se dogode s vremena na vreme, naročito nad decom? Kako im objasniti zašto je važno da se ne vratimo na taj starozavetni princip?
Najjednostavniji odgovor, zato što smo obavezni ugovorima koje smo potpisali da ne uvodimo smrtnu kaznu. Naime, pripadnost Savetu Evrope, organizacije koje mi pripadamo, isključuje mogućnost da države članice primenjuju ili uvode smrtnu kaznu. Drugi dublji sloj, koji je mnogo važniji, je da retributivni nagon, koliko god da je još uvek prisutna u našem društvu, u većini društava, je istorijski stalno ograničavana i da je to ograničavanje retributivnog kao i nekih drugih poriva upravo čini civilizacijski proces. U tome se civilizacija ili uljudba sastoji.
Evo na kraju, vratimo se junakinje vaše knjige, da živi u današnjoj Srbiji, da li bi Katane Siba bila javno eksponirana starleta ili seksualna radnica iz underground miljeja?
Ja mislim ovo drugo, ja sam pomalo zaljubljen u Katu i mislim da se ona nikad ne bi spustila do estrade, imala je suviše jaku ličnost.